K nedeljskemu klepetu smo povabili Anamarijo Stibilšajn, ki je od začetku leta prevzela delo kuratorke v Ilirsko-Bistriški Pavlovčevi galeriji. Ajdovka je Kraško burjo pred leti zamenjala za Logatec. Svojo poklicno pot je začela v domačem kraju, na srednji šoli Vena Pilona, v letu 1999 pa postala samostojna likovna recenzentka in kustosinja. Bila je v skupini ljudi, ki so zasnovali za slovenski prostor edinstven projekt Umetniki za Karitas. Ta je danes prepoznaven kot primer dobre prakse tudi v mednarodnem prostoru. Strokovno vodi mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost, ki jo je nadgradila v simpoziji. Sodeluje z umetniškimi društvi, različnimi galerijami po Sloveniji in tujini, spremlja srečanja likovnih ustvarjalcev, pripravlja recenzije in monografske študije za številne domače in tuje avtorje. Z Anamarijo Stibilšajn se je pogovarjal Jaka Zalar.
Anamarija Stibilšajn, ste umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in kuratorka, ampak sprva ste pa delali v pedagoškem poklicu na srednji šoli Vena Pilona v Ajdovščini. No, mogoče za začetek v luči odhodov šolnikov, a ste vi že takrat nekako začutili, da to pa ni vaša pot? Konec koncev ste tako zelo hitro stopili v to okolje umetnikov, likovnih kolonij, razstav in tako dalje.
Ja, v bistvu mi je bilo poučevanje prijetno, tudi ta stik z mladimi, z njihovo vedoželjnostjo, razigranostjo in tako naprej. To mi je bilo, v bistvu mi je zelo ustrezalo, ne? Ampak po drugi strani sem se pa čutila zelo omejena, a ne? Ker v bistvu bi rada ta svet umetnosti jim približala. Maš ti pač nek tak, lahko bi rekla, ozek program, a ne, ki ti ne dopušča preveč manevrskega prostora in tako sem se čutila nekoliko utesnjena, ukalupljena. Čutila sem, da jim ne morem dati vsega, kar jim bi rada. Naprimer, bil je že problem, da sem morala pač prositi ravnatelja, da je dovolil, da gremo na ogled razstave v Pilonovo galerijo, pa čeprav je bil to samo prehod skozi Ajdovske gase, čez Lavričev trg do Pilonove galerije. Ne? In pač nisem nekako mogla utemeljiti, da bodo pri tej uri, ko bodo v stiku, neposrednem stiku z umetniškimi deli, lahko pridobili več kot seveda v razredu. Ne? Ampak to ni bil vzrok za moj odhod iz tega pedagoškega poklica, ampak nekako sem jaz res že od vsega začetka začela delovati tudi na področju predstavitev različnih likovnih ustvarjalcev. Torej razstave in tudi Klaudi Tuta me je že pred 32 leti, ko je ustanovil mednarodni likovni projekt, mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, povabil k strokovnemu sodelovanju. Potem so se seveda začele stvari nabirati. V bistvu nekako prav ta Slovenija odprta za umetnost, dve leti kasneje je pa mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas, so mi nekako odprli kot nek mrežni posel je nastal, začele so se pojavljati razstave in tako naprej in potem seveda tudi zasebno življenje, družina in nekako sem začutila, da vse to ne morem pač več obvladovati in sem se pač odločila za to, da odidem na samostojno pot.
In pravite, da ohranjate vez med likovnimi deli, umetniki in gledalci. Vaše delo je tudi vaš konjiček. No, omenili ste Sinji vrh, kmalo potem, ko ste diplomirali, ste se pridružili likovni koloniji Umetniki za Karitas. Poteka pa vsako leto okoli Velikega Šmarna.
Ja, to se je začelo v bistvu leta 91, je bilo mišljeno, da zaštarta ta projekt. Potem je bil to seveda pa čas vojne in v letu 92 se je začela Slovenija odprta za umetnost in torej traja kljub različnim dogajanjem, kljub različnim preobratom, ampak postal je ta projekt tradicija in prav tako že 30 letja obeležuje tudi kolonija umetniki za Karitas. Oba projekta strokovno spremljam. Po 15 letih delovanja Klavdija Tute pri Sloveniji odprti za umetnost pa sem pač prevzela tudi ne samo to strokovno spremljanje, ampak tudi umetniško vodstvo.
In ob tem ste gotovo vseh teh letih navezali veliko stikov. Bova o tem spregovorila še v nadaljevanju. Ana Marija Stibilšajn, skozi leta ste razvili veliko prijateljskih vezi z nekaterimi umetniki. Predvidevam, da ste jih začutili in jih tako tudi lažje predstavite. Ali pa je to mogoče problem, ker potem težko ohranjate neko distanco?
Ja, če hočeš ti kompleksno začutiti avtorja, njegovo percepcijo, ki se nekako reflektira v njegovih likovnih delih, vsa ta percepcija prostora, časa, njegova osebna filozofija, njegove emocije, vse to je nekako pojeno v njegov likovni izraz. Ne? In če hočeš pač tako ga kompleksno in hkrati globoko začutiti, potem seveda so dragoceni tudi pogovori, ta stik z avtorjem. A ne? Čeprav nekateri so introvertirani, so ti pripravljeni zelo malo povedati o sebi, ti pokažejo dela in potem si mora sam ustvariti pogled. Ne? Ampak mislim, da prav s temi, s katerimi so se stkale neke globje vezi, da sem v bistvu tudi sama iz tega veliko pridobila in lahko tudi poglobila prav zaradi vsega tega, bi rekla, okoliškega dogajanja, povezanega z avtorjem, lahko poglobila in tudi bolj strokovno, analitično utemeljila pogled na posameznikova likovna dela. V bistvu na eni strani imam tiste avtorje, s katerimi sodelujem tako rekoč od začetkov, spremljam njihovo evolucijo in to. Se veselim njihovih sprememb, njihovih razmišljanj, rezultatov in tako naprej. Novi avtori pa so mi spet en izziv, ena drugačnost in tako. Sploh danes, ko umetnost postaja vse bolj multimedialna, ko, ne vem, mladi avtori negujejo tudi nove umetniške prakse in tako.
Tako kot je jezik živ organizem, ki se razvija in se spreminja, takšna je očitno tudi umetnost. Leto ste prevzeli delo kuratorke v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici, pa glede na to, da delujete na več koncih države, v Logatcu, tudi v Kosovelovem domu Sežana, če naštejem še dva bližna kraja, ali sodite med ljudi, ki se najprej odzovejo na povabilo k sodelovanju in šele na to razmišljajo, če bo to sploh izvedljivo, še en projekt?
Bi rada, posebno, če gre za nek zanimiv, ne vem, razstavni koncept, morda za eno dodatno zaupanje, za eno možnost, da lahko izrazim res tudi svoj nabor avtorjev in tako naprej, a ne? Da ni to avtor, ki mi ga nekako galerija dodeli, a ne? Ampak da lahko tudi sama pri tem res delam selekcijo, izbiram, ustvarjam nek svoj koncept, razstavni, a ne? To mi je seveda neka še dodatna svoboda in ena možnost nekega lastnega, ne vem, potrjevanja in tako naprej, a ne? Ampak ja, seveda potem se nekako ob tistem prvem navdušenju začnem pa kalkulirati, ja, ker je čas tisti, ki me omejuje, ki me utesnuje, ki mi ga permanentno zmanjkuje, a ne? Sem nekako one man band, a ne? Moram pač pogledati likovna dela, torej obiskati avtorja v ateljeju. Ne rada delam to po fotografijah, a ne? Ker pač pogled v živo pove veliko več, a ne? Torej, ogled likovnih del, zapis recenzije, potem tudi spremljanje, ne vem, če gredo teksti v prevode, pa delo z oblikovalcem, s tiskarji in tako naprej. Skratka, bdiš nad tem projektom, nad tem otrokom, a ne, dokler ga ne predstaviš potem v galeriji, a ne, to je samo potem tisti vrhunec tega procesa, tega dogajanja, a ne, Seveda, potem so res tudi številne poti povezane s tem, da se giblem pač v slovenskem prostoru, nekaj tudi v tujini, a ne? In ob vseh teh zastojih na cestah gre kar veliko časa. Ne? Tako da v bistvu res moram ohranjati eno disciplino. Jutra so mi podarjena, včasih se začnejo že zgodaj, takrat se mi zdi, da so misli najbolj čiste, da je moje delo najbolj efektivno, takrat še ne brnijo telefoni, ne letijo maili in takrat se mi zdi, da lahko najbolj res tako analitično, najbolj globoko vstopim v ta edinstven svet vsakega likovnega ustvarjalca.
Ana Marija Stibilšajn je gostja tokratnega nedeljskega klepeta. Je težko laikom približati umetnost, da ta ni zapakirana preveč suhoparno ali prezahtevno? Prej ste nakazali, da pri tekstih ste analitični, ker so ti potem objavljeni za strokovno javnost.
Na predstavitvah pa te recenzije nikoli ne berem, ampak vedno predstavljam dela v živo. Pri tem podajanju recenzije, ustnem podajanju na razstavnem dogodku, pa želim nekako resnično vzpostaviti ta stik s poslušalci in jim ta svet umetnosti približati. Ne želim mu vzeti te piedestalne vloge, ki jo umetnost vendarle ima, ampak ne želim operirati z nekim akademskim jezikom, z nekimi tujkami, ampak želim, da ti ljudje, ki niso samo moji kolegi, ki niso samo strokovnjaki z likovnega področja, ampak gre za neko širšo publiko, želim torej jim ta svet približati. Pri eni predstavitvi skupine avtorjev, ki sem jo spremljala, v bistvu je šlo za delovno razstavo in resnično mi je zmanjkalo časa, da bi se pripravila. Imela sem majhne otroke, ena hčerka je zbolela in samo napisala sem si 15 imen avtorjev in potem tako, a la prima jih predstavila. No in takrat, ko sem bila že proti koncu, zagledam v publiki dr. Ivana Sedeja. In takrat seveda me je čist smok v grlu stisnil in joj, sem rekla, katastrofa. Jaz pa brez zapisanega besedila tukaj improliga, ne? In sem kaj, zdaj je kar je, a ne? Poti ni bilo nazaj. In potem, ko zaključam, pride doktor Sedej k meni in pravi, to, super je bilo, krasno. Jaz se izgovarjam, ne, glejte, če bi imela čas, bi si zapisala, stavki bi bili čist drugače artikulirani. Je rekel, ja, vi bi imela papir pred sabo. Papir je barijera, vi ne bi imela stika s poslušalci, z gledalci, je rekel, prosim vas, delajte tako naprej. In to mi je nekako bila ena popotnica, potem tudi pri tem načinu podajanja, a ne, tega sveta, razlaganja tega sveta posameznikove ustvarjalnosti. Poleg tega sem pred nekaj leti tudi sodelovala kot edina kuratorka iz Slovenije v evropsko podprtem projektu Women About Women in smo pač kuratorke imele tudi kar nekaj teh strokovnih srečanj in na enem izmed teh srečanj je tudi tako eminentna vodja ene galerije sodobne umetnosti, kar tako direkt s prstom pokazala na nas in je rekla, vi ste krivi, da ni obiska v galerijah. Nastopate z akademskim jezikom, nerazumljivo za širšo publiko, vi ne govorite svojim kolegom, ne govorite poznavalcem, govorite širši publiki. In potem, ko sem se tako malo zamislila ob tem karajočem prstu, ki je dobesedno res pokazal na nas, sem pa vendarle se našla, da vendarle jaz delam v želji, da bi ta svet odprla. To je moj pogled, to je eno izmed oken, s katerimi lahko zreš v svet umetnosti, pa vendarle to okence odprem zato, da lahko tudi gledalc sam, ne vem, odpre svojega ali pokuka skozi to okno, skratka, da vstopi v ta svet.
Z Ana Marijo Stibilšajn zaključujeva ta današnji nedeljski klepet še s Podmladkom. Ste ljubezen do umetnosti prenesli tudi na hčerki? Tudi sami morda kaj ustvarjata?
Ta starejša hčerka je ta svet zelo blizu, predvsem je močna v besedi. Tudi že marsikaj je zapisala, izdali so ji tudi v gimnaziji pač knjigo z zbirko v bistvu kratke proze in poezije v prozi, vendar jo je potem pač sedaj odpeljal svet medicine in tako, ampak se mi zdi ta humanističen naboj ostaja v njej. Obe sta tudi bili zelo aktivni na glasbenem področju, baletnem, mlajša pa je zdaj seveda vstopila v svet športa in nekako divja po tem svetu z takim hitrim in lahkotnim korakom. Ampak vsekakor domača atmosfera je polna likovne umetnosti, po moji strani, po moževi glasbene, pa tudi likovne, mislim, mož je bolj glasbeno, a ne? Ampak pač njegov oče je slikar, tako da se ta svet umetnosti nekako prepleta, odpira. Hčerki nista šli ravno v ta tok, ampak imata eno afiniteto, en odnos do teh stvari in znata ceniti tudi vsakršno ustvarjanje, kreiranje in to res čutita kot eno nadgradno človekovega bivanja.
Ko ste bili pred 14 leti, tukaj vas je kolegica Maruša Melepovlin vprašala, če ste Ajdovka ali Logačanka, kjer zdaj že kar nekaj let bivate, tako ste rekli, da ste še vedno Ajdovka. Kaj pa danes?
Joj, ne bi se rada nikomor zamirila. No. Mislim, da po duši mi vendarle nekako igra res ta Vipavska dolina in tako naprej, da mi je to tisti svet, ki mi je blizu. Drugače pa ja se dobro počutim povsod, morda tudi zaradi te odprtosti. Ja, mal imam te mediteranske, primorske odprtosti, sem tako kar klepetava in taka, sploh kadar beseda nanese na kakršnokoli ustvarjanje, ne, ki ga res pri vsakem posamezniku cenim, ker se mi zdi, da na ta način res vsakdo izraža sebe in se zavedam, kako pomembna je ta kreativnost, a ne? Ne zgolj na nekem umetniškem področju, v bistvu ta kreativnost je del našega bivanja, ne? Vaša vprašanja so danes kreativna, a ne? Ne vem, oprema prostora odraža tudi neko kreativnost. Kuhanje odraža spet, a ne? Ustvarjanje kompozicije na krožniku, a ne? Karkoli se mi zdi, vse je pač nekako res povezano z enim izražanjem sebe. Karkoli delamo, a ne, izražamo tudi sebe, a ne. In to se mi zdi zelo pomembno, a ne. Pa tudi, če delujemo na nekih tehničnih, znanstvenih področjih, a ne, ampak to razkrivanje svoje notranjosti, ta, ne vem, duhovni naboj, ta kreativna iskrica, se mi zdi, da v vsakem tli in če jo lahko preneseš na področje svojega delovanja, svojega bivanja, se mi zdi, da te to potem res nadgrajuje in izpolnjuje.
Ana Marija Stibilšajn, lepe besede pravzaprav za zaključek tega pogovora. Predlagam, da kar tukaj končava, kajti če bi dodal še kakšno vprašanje, mislim, da bi ta zaključek kar malo pokvaril. Hvala vam za obisk v našem studiu.
Ja, hvala tudi vam za povabilo in za vsa sodelovanja, ko namenjate pozornost projektom, pri katerih sodelujem. Hvala lepa.